Повертаємося до студії громадського радіо. В ефірі звучить програма «Громадська ранкова хвиля». Я ще досі.
Але фактично вона і громадська,
ранкова,
і ранкова.
Хвиля. Так. Ведучі Ольга Воснянка та Ірина Сампан, за режисерським пультом В'ячеслав Поліщук. Продовжимо нашу розмову і...
І можна підтримати громадське радіо, адже ми звітуємо щотижня про зібрані громадою кошти. Завдяки вашим внескам зростає незалежна журналістика. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськерадіо.орг і автоматично переказуйте комфортну суму щомісяця.
А я вже можу представити нашого наступного гостя. Це Тарас Ібрагімов. Журналіст «Кримінфо», який їздив зі своєю знімальною групою до Криму. Ось нещодавно вони повернулися. Група знімала фільм про кримських політв'язнів. Я не буду анонсувати, хай Тарас скаже сам. Доброго ранку, Тарас.
Добрий ранок. Ну, це дуже голосно сказано. Знімальна група, у нас було двоє журналістів. От, ну і тим не менше, так, ми знімали документальне кіно. І я трішечки дозволю собі поправити. Ми знімали фільм про національний рух. От, і, ну, в тому числі ми відзнімали сучасних якби героїв, і серед яких були і політв'язні.
Національний рух український чи кримсько-татарський?
Кримсько-татарський. Так.
В окупованому Криму.
Так.
Розкажи, будь ласка, про зйомки в окупованому Криму. Ви приїхали, сказали, ми київські журналісти, ми знімаємо тут фільм, вибачте.
Ні, це було насправді...
Як це було? Це, в принципі, можливо?
Ну, на жаль, в Крим не можна їздити, от, говорячи про те, що ти журналіст з Києва, і ти там хочеш щось знімати. Ну, працювати в Криму насправді дуже складно. От, тим паче, ну, у нас немає акредитації. І, ну, була дуже цікава і така показова історія, коли відомий журналіст Ігор Бурдига, наразі він на РПК, по-моєму, працює, він навмисно поїхав у Крим і навмисно прийшов, по-моєму, на якесь одне із судових засідань, сказавши, що він київський журналіст, і він був без акредитації, його затримали, і він там, по-моєму, добу провів у відділенні міліції, там, спілкуючись з ФСБшниками. Тобто, ну, він написав, згодом написав про це текст, тобто, і з метою було показати, як наскільки складно працювати в Криму без акредитації.
Тобто, ви працювали підпільно, можна так сказати,
так? Так, так.
Ви приїхали до Криму, вас хтось зустрів, чи як все відбувалося? Це надзвичайно цікаво, тому що, ну, це неможливо.
Ні, це насправді можливо, не все так складно, як здається. Просто потрібно, ну, підтримувати контакт з тими людьми, які там живуть, які, ну, які мають проукраїнську позицію, готові тобі допомагати. Таких людей насправді там дуже багато. От, і ми дуже вдячні Ленорі Дюльбервій, яка, я сподіваюся, буде сьогодні в ефірі. От, ну, ми з нею провели дуже багато часу, і вона нам дуже, дуже допомогла, як і контактуючи з людьми, як і нас, ну, якби там, модеруючи нашу поїздку. Тобто людина місцева, і якось так все проходило.
Скажіть, будь ласка, чи ви були безпосередньо в дні, коли відзначається День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу? І чи були свідками ось, власне, цих протестів проти того, що суд у Сімферополі відбувся, коли вкотре розглядали справу Хізбут-Тахріри, і, власне, кримсько-татарські активісти казали, що це не повага до пам'яті жертв депортації?
Ну, на жаль, ні, ми не були 18-го числа, ми були раніше, на початку місяця. От, ми застали трішечки інші події, ми бачили, як у Криму святкують 9 травня. От, і це теж, ну, якби, варте уваги журналістської.
І як? Розкажіть.
Ну, люди, ну... Так, щоб бути неупередженим, але тим не менше, люди якось так дуже до цього в Криму ставляться ще з, ну, з якимись своїми такими непережитими, напевно, відчуттями. І, тобто, ну, це, якщо в Києві це свято вже давно європейське, ми там шануємо, якби, пам'ять загиблих під час Другої світової війни, то там це свято перемоги, свято от
Радянського Союзу, свято перемоги.
Ну, насправді я була на цьому мітингу в Києві, на цій акції пам'яті 9 травня. Насправді недалеко ми відійшли від чи прийшли до Європи. Надзвичайно багато було всіляких георгіївських стрічок. Спасіба діду за побєду і так далі.
Ну, чудовий, тобто
люди, людям комфортно, дякую, в тій війні, в минулій, вони не хочуть думати про цю. Ну, зрештою, розкажіть, будь ласка, про ваш фільм, про що ви знімали?
Саме... З ким спілкувались?
Так.
Ну, власне, задум фільму виник... Ми спілкувалися з однією кримською татаркою, і ще попередній наш приїзд у Крим, час від часу ми туди їздимо збирати матеріали, тобто, ну, якби спілкуватися з людьми, тому що працювати з Києва і пишучи про Крим складно часом, і треба туди приїжджати, аби відчувати ту атмосферу і тих людей, про яких ти пишеш.
З родинами лідерів кримсько-татарського народу ви говорили?
Так. І от, власне, ідея фільму. Дуже багато говорять про кримських татар в контексті трагедії геноциду 18 травня. І добре, що ми про це говоримо, але дуже мало хто знає, що є інші сторінки в історії кримсько-татарського народу. Це національний рух. Національний рух, він полягав у тому, що після депортації кримських татар, вони почали активізуватися і утворювати ініціативні групи і утворювати певний рух за повернення у Крим. От. І це був дуже складний для них процес, такий мирний, звичайно, але от вони таким мирним способом, за допомогою багатьох акцій, протестів, вимагали повернення свого народу у Крим. І це величезна сторінка в історії кримсько-татарського народу. І, зрештою, як відомо, вони добилися цього. І знімаючи оцих от героїв, ретроспективу, цю історію, ми дійшли до висновку, що ми попали дуже влучно от в точку, тому що після заборони Меджлісу ми зрозуміли, що оця от ідея національного руху, вона відновлюється зараз в Криму, тому що вони не можуть працювати від імені Меджлісу, як основного органу, і вони працюють такими ініціативними групами. Це вже інший формат, але тим не менше.
Говорить Тарас Ібрагімов, журналіст «Крим.Інфо», і ми продовжимо розмову після прогнозу погоди синоптикині Наталки Діденко.
20 травня на Донбасі втримається волога погода. У п'ятницю пройдуть дощі, проте на Донеччині місцями сонячні прояснення. Насолоджуйтесь. Температура повітря впродовж дня плюс 13, плюс 17 градусів, вітер північно-західний 5-12 метрів за секунду. Впродовж вихідних на Донбасі потепліє.
Це був прогноз погоди на Донбасі, де нас нині чують. А як, до речі, сприяла погода наша кримська, така приморська, власне, цій роботі, скажіть, Тарас Ібрагімов?
Та зовсім не сприяла, тому що ми приїхали і був дощ, і практично завжди був дощ у Криму, коли ми були там.
Я думаю, що погода не стоїть на заваді кримсько-татарського національного руху. Я знаю, що у вас було інтерв'ю з дружиною заступника Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чайгоза, якого зараз судять в Криму. Так, розкажіть, будь ласка, як вона і що вона зараз буде робити, чи як справа саме у Ахтема Чайгози? Я знаю, що там жахливі умови утримання в СІЗО. Розкажіть, будь ласка.
Ну, насправді вона тримається, і це дуже така бойова жінка, і, ну, ми дуже вдячні, що вона погодилася на інтерв'ю. Насправді такі речі технічно дуже складно організувати, тому що всі ці телефони там слухаються і за цими людьми слідкують. От, але тим не менше, ну, от кажу, що працювати в Криму дуже не так уже й складно, як здається, якщо ти маєш там людей, ну, контакти з людей, які, з якими ти підтримуєш постійний зв'язок. Були у нас зйомки в Бахчисараї, і в тому числі і з дружиною Ахтема Чайгоза. Ну, от такий цікавий момент. Ми вибирали локацію, де знімати, і приїхали у кафе, і все-таки відмовилися від цієї ідеї, тому що, типу, якби, ну, ризики і так далі, ми поїхали до неї додому. Ну, чоловік, її, за словами його дружини, ну, тримається, і все нормально у нього. Вона у нього є заступ, по-моєму,
Помічницею,
так. Так. Ну, вона має можливість бачитися з ним дуже часто, практично щодня. І, ну, тобто вони, якби, настрій, ну, настрой такий от бойовий у них. Тобто...
А в рамках вашого фільму яку роль вона грала? От її коментар.
Я повторюсь, після заборони Меджлісу ці от ідеї того, як треба зараз формувати суспільно-політичне життя кримсько-татарське в Криму окупованому, вони дуже так активно обговорюються. Тобто від імені Меджлісу не можна працювати, тому що елементарно тебе там посадять у в'язницю. І тепер вони працюють такими от ініціативними групами, які були ще за Радянського Союзу. Ми багато спілкувалися з кримськими татарами, питали, хто для вас зараз в Криму є представником такого от національного руху. І, ну, чимало людей сказали, що от Ахтем Чийгоз – це людина, яка залишилася в Криму, яка сидить зараз, є політичним в'язнем і сидить за свої переконання от в тюрмі.
А що, є засудження, таке певне нівгласне засудження тих, хто лідерів Меджлісу, які виїхали з Криму?
Ні, але просто, люди, які, ну, звісно, є певні якісь такі, ну, складно знайти, якби, контакт, так, от лідерам там і тут, часом це буває, ну, це вже треба розпитувати безпосередньо у лідерів Меджлісу.
Ну, знову ж таки, ну, як виїхали, якщо є заборона на в'їзд, конкретні переслідування щодо родин, себто важко ж і в'їхати. Тут варто зауважити, чи ви спостерігали, до речі, чи говорили вам в інтерв'ю активістки, члени родин, про те, що ФСБ працює на розлад всередині самого кримсько-татарського національного руху?
Чесно сказати, я не знаю, чи вони працюють на розлад кримсько-татарського руху, і такі дискусії навіть всередині кримських татар, вони не ведуться.
Не вітаються.
І не вітаються, і не ведуться. Вони наразі, ну, спілкуючись, наприклад, з Наріманом Джелялом, це заступник Меджлісу, ми теж брали у нього інтерв'ю, він зізнається, що навіть заборона Меджлісу пішла на користь, тому що більшість людей, вони якби об'єдналися навколо цього і борються з цим режимом, і якби їх це тільки додає їм снаги в подальшій боротьбі.
Я пропоную зараз послухати пряму мову політологині з Судаку. Це кримська татарка Ленора Дюльберова. Вона якраз порівняла оці події до 18 травня, та як святкували цю День жертв геноциду кримсько-татарського народу до окупації,
відзначали
до 2014 року, і от зараз протягом цих 2 років окупації, і також говорила про заборону Меджлісу.
Люди на одній, знаходящейся на одній площі, дихали одним воздухом, испытывали одні і ті ж емоції, зустрічались люди, які не видели там друг друга много-много лет, то есть обмен, вот такой обмен, скажем так, эмоциями, мнениями и так далее, то есть вот это было вот все то, что происходило до событий 2014 года. Что из себя представляет сегодняшнее 18 мая? Ну, начиная с 2014 года, когда нас снова первых сигнали на заборке Симферополя, и 18 мая происходило под гул вертолетов, под охраной сотен силовиков, там, берков, самоополчения и так далее. Вот, то есть на сегодняшний день, 15-й год, это уже был запрет каких-либо массовых мероприятий, то есть люди должны были сидеть на местах, в лучшем случае там, помолиться в мечети. То есть право людей на некие коллективные эмоции, право людей на некие коллективные, пардон за тавтологию, права, вот начиная с 15-го года, скажем так, эта сфера стала все более сужаться. Ну, если 14-й год это был год, ну, скажем так, неполного ощущения или неполного понимания, что с нами будет дальше, то есть какие-то были наброски, скажем так, к нашему ближайшему будущему, к нашей краткосрочной перспективе, то 16-й год мы уже целиком и полностью понимаем, что нас ждет, если ситуация будет оставаться такой, как она есть сегодня в Крыму. На фоне участившихся обысков, на фоне уже имеющихся арестов и дел против крымских татар, понятное дело, что каждый крымский татарин испытывает некий прессинг, некое эмоциональное и моральное давление на, ну, собственно говоря, нет никакого ощущения безопасности вообще находясь у себя дома. Вот. Но есть и другая сторона медали. Как правило, в такие моменты люди забывают о некой личной, так скажем, перспективе, о некой личной жизни, и люди становятся гораздо сплоченнее, люди становятся гораздо ближе друг к другу, и некая ответственность за не только за себя, но и за стоящего рядом, она, конечно, все более и более проявляется. 18 мая этого года, оно, вы знаете, в нем было больше слез. И если раньше слезы текли преимущественно у стариков, потому что для них это была некая свежая рана, которую они помнят, которую они ощущают, скажем так, на себе. Для среднего поколения это была рана неких, так скажем, не сбывшихся надежд их родителей. Для молодежи это было, ну, неким уроком истории, про которую некая прививка, знаете, от несправедливости. То есть крымский татарин по своей сути никогда не поступит ни по совести, ни по справедливости, по большому счету, да. А почему? Потому что есть вот эта вот прививка, которая была сделана 18 мая 44 года, и она уже, ну, это вечная, то есть не подлежит обновлению, что называется. Вот. То сегодня, на сегодняшний день, то есть плакали все. А почему? Потому что, ну, мы прекрасно здесь ощущаем, что происходит, мы прекрасно понимаем, какое будущее нам рисует, то есть и вообще, скажем так, эта дата, она сегодня немножко обновилась, перезагружена, если можно так сказать. Для среднего поколения, для молодежи это дата, ну, начала некого нового этапа борьбы за свои права. Я бы так его характеризовала. Поэтому запрет Меджлиса, он был ожидаемым. То есть все понимали, что к этому, собственно говоря, все и сведется. Вот. Ну и, собственно говоря, запрет Меджлиса, вы знаете, это мера ожидаемая не только по отношению, в связи с тем, что есть некое отношение самой российской власти к крымским татарам, но и это, скажем так, крайняя мера власти по, скажем так, устранению конкурентов, если политических конкурентов, если так можно выразиться.
Це була правозахисниця, активістка і політологиня Ленора Дюльберова, яка зараз живе в Судаку, окупованому Судаку, і допомагає політв'язням, так зрозуміло, так, допомагає захищати їх права. І говоримо ми про Крим і про зйомки нового фільму журналістів видання «Крим.Інфо».
І, власне, у студії Тарас Ібрагімов, який допоміг і здійснив цей запис політологині Ленори Дюльберової. І таке питання – пане Тарасе, ось ви працюєте вдвох з Артемом Лаптієвим, також журналістом, з оператором. І далі це ваша робота, цей ваш фільм. По-перше, яка робоча назва? І що буде з фільмом далі? Телеканали, фестивалі?
Дякую. Не думаю, що фестивалі. Поки що ми знаходимося на етапі, хоча все можливо, поки що ми знаходимося на етапі написання сценарію. Ну, якби ми мали такий собі підготовчий, ну, на підготовчому етапі, коли ми їхали у Крим, ми собі складно представляли, як будуть відбуватися зйомки, кого ми зможемо зняти, кого не зможемо, ну, тому що це просто, якби, дуже складно з цими людьми зв'язуватися з материка. І вже коли ми приїхали, тим паче, що чимало героїв, вони вже старшого віку, от, коли ми вже приїхали, ми вже накидали собі якийсь приблизний сценарій, і зараз ми от його вже дописуємо. От, і найближчі дні почнемо вже монтувати.
Себто ви знімаєте для чого? Для певного телеканалу?
Ні, що буде далі з фільмом? Фільм буде розміщений у нас на сайті Кримсос, де ми на платформі Кримсос, де ми от де є наш розділ «Крим.Інфо».
А ось це ж дуже мало. У вас унікальні кадри, унікальні інтерв'ю.
Так, так, але ми залюбки поділимося цим фільмом. Можливо, ми зробимо якусь презентацію. Скоріш за все, буде якась презентація от фільму. І він буде у вільному доступі, і залюбки ми будемо ним ділитися з усіма бажаючими.
Робоча назва і де знаходити фінансування?
Фінансування внутрішнє, якби, ну, тобто, не залучали ми зовнішніх якихось джерел своїми силами.
Себто низькобюджетні зйомки, скажімо.
Так, але, ну, як підмітила Ірина, кадри унікальні, І навіть ну от там не можна було знімати на якісь взагалі там мінімальні якісь камери, от там дешеві, тому що все одно якби кадри вони були дуже вартісні. Але разом з тим, ну нам вдалося провести дві камери через кордон, і у пограничників не виникло якихось запитань, на щастя. От, і якось от так от.
Ті люди, які, от, мабуть, у нас останнє запитання, так, бо мало часу, ті люди, які брали участь у фільмі, і знову ж таки, правозахисниця Ленора Дюльбєрова, і всі-всі, так, кого ви знімали, з ким ви зустрічалися, вони наражаються на кардинальну небезпеку, так? І після виходу фільму вони теж мають підпасти, ну, під якісь можливі репресії, не дай Боже, звичайно, цього. Питання про страх.
Ну, будемо сподіватися, що ні, тому що ситуація в Криму зараз така, що ну, з обшуками можуть прийти до будь-кого. І останній приклад, ми знімали, до речі, цю людину, Ільмі Умеров, це член Меджлісу, який залишився в Криму і теж у Бахчисараї. І буквально ми виїхали з Криму, були зйомки, і його через кілька днів до нього прийшли з обшуками ФСБшники, і відвезли його у СІЗО в Сімферополь. Тобто від цього не застрахований ніхто. Але ми вели зйомки, ми за згодою, тобто ми людей попереджали, що це буде фільм, що він буде показуватися у Києві. Тобто люди не бояться. І дякуємо їм за це, напевно.
Дякуємо і вам за розмову, і будемо чекати на прем'єрний показ у Києві фільму про кримсько-татарський національний рух. А говорили з авторами цього фільму, власне, з автором, з журналістом Тарасом Ібрагімовим. І нині триває далі ранкова хвиля, і послухаємо, власне, пісню Марії Бурмаки «Радіо Хвиля». І нагадаю, що громадське радіо звітує щотижня про зібрані громадою кошти. Завдяки вашим внескам зростає незалежна журналістика. Зробіть внесок на сайті громадськерадіо.орг і автоматично переказуйте комфортну суму щомісяця.
Голоси сумні, радіомереж, все пояснюють мені, любов немає меж. Не зупиняйте цю радіохвилю, не вимикайте, я хочу почути слова. Знаходити причини, де нема причин. Декілька секунд, як декілька століть. Дивно так, що там, де серце зовсім не болить. Не зупиняйте цю радіохвилю, не вмикайте, я хочу почути слова. Хотіла, а тепер іди.
Марія Бурмака, не зупиняйте радіохвилю, не зупинимо. При мікрофоні Ольга Веснянка і колега Ірина Сампан, звукорежисер В'ячеслав Поліщук. І продовжуємо далі нашу програму. Багато у нас кримської тематики у ці дні. І щодня колеги не Крим.Інфо, а громадського радіо вже та готують новини Криму.
Так, я хочу сказати, що дивлячись на історію, сьогодні, 20 травня, о 16:00, депортація закінчилася. Всіх татар уже, ну, 1944 року, так, їх вже всіх погрузили і відвезли, і от 20-го о 4-й годині вечора вона закінчилася. Але ми не закінчуємо говорити на цю тематику, тому пропоную послухати новини Криму від наших колег.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова залучили в якості обвинуваченого у кримінальній справі за заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Наріман Джелял опублікував копію постанови про притягнення як обвинуваченого у кримінальній справі Ільмі Умерова, пише Кримська правозахисна група. Умерова звинувачують в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації через його інтерв'ю телеканалу АТР, опублікованому в мережі YouTube. Зокрема, в постанові про притягнення Умерова в якості обвинуваченого цитується фраза «Треба змусити Росію піти з Криму, Донбасу і Луганська, аби повернути кордон України назад на колишнє місце». Кінець цитати. 19 травня в Сімферополі відбулося засідання з питання чергового продовження запобіжного заходу заступником голови Меджлісу Ахтему Чийгозу, якому інкримінується організація масових заворушень 26 лютого біля стін кримського парламенту. Про це повідомляє кримський кореспондент громадського радіо. Основною особливістю цього засідання стала спроба провести його без присутності обвинуваченого, що суперечить російському кримінально-процесуальному кодексу. За словами одного з адвокатів Чийгоза Миколи Полозова, за таке рішення на суддю буде подана скарга, яка загрожує дисциплінарною відповідальністю.
Сьогодні ми столкнулись з тим, що суддя Пластініна по якійсь причині вирішила провести суд в режимі відеоконференції. Норми російської законодавства Російської Федерації уголовно-процесуальної не передбачають такої можливості. Режим відеоконференції можен тільки в випадку розгляду справи в апеляційній або касаційній інстанції.
Зазначив Микола Полозов. Сама суддя Пластініна на початку засідання підкреслила, що законодавством передбачена форма участі за допомогою відеозв'язку. Однак після перерви суддя задовольнила клопотання про особисту присутність обвинуваченого і перенесла розгляд справи на 20 травня.
Звичайно, на місці постановлення обвинувачення наш кодекс забезпечить вам право лічного участі в судовому засіданні. Тоді, що судове засідання по даному вопросу відложити до завтра до 10 часов.
Після цього Ахтем Чийгоз звернувся до присутніх в суді співвітчизників, кажучи про те, що в Криму сьогодні здійснюється гібридний геноцид. Проте судові пристави стали вимагати від присутніх негайно покинути зал у зв'язку з закінченням слухання. У Севастополі після півроку енергоблокади зняли режим надзвичайної ситуації. Щоправда, місцева влада зізналася, офіційно вийти з режиму обмеження зможуть лише за тиждень після того, як підготують відповідні документи. Проте так званий губернатор Севастополя підкреслив, дефіциту електроенергії місто більше не відчуває. Усі підприємства мають достатньо світла, не обмежують і домівки людей. Міські служби вже кілька днів працюють у штатному режимі. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо. Енергетичне полегшення місто відчуло після того, як завдяки потеплінню вдалося вимкнути міське опалення і зекономити понад 30 дорогоцінних мегаватт енергії. Після цього були введені ще дві нитки так званого енергомосту з Кубані, і місту вдалося майже повністю відновити свою життєдіяльність, запустити міський електротранспорт в повному обсязі, включити нічне освітлення вулиць. Щоправда, режим економії зберігається і дотепер. Насамперед, це проявляється у відсутності яскравої світлової реклами на вулицях. Наразі міські чиновники перераховують збитки, які нанесла енергоблокада з боку України, а також проведуть інвентаризацію генераторів, яких Севастополь закупив або отримав з Росії понад два десятки. Це були новини Криму від громадського радіо.
Дякуємо колегам. Ранкова хвиля триває. У нас наступна гостя Олена Калібаба, керівниця програми розвитку стартапів «Телеком Акселератора ВДНГ Тех». І будемо говорити про те, як допомогти молодим підприємцям з технологічними рішеннями. Одразу перше питання. Пані Олено, доброго ранку. І що таке акселератор?
Доброго ранку, шановні слухачі. І акселератор – це така програма, яка дозволяє молодим підприємцям розвинутися швидше, спробувати подумати про свою бізнес-ідею, провірити свої гіпотези, попрацювати зі своєю цільовою аудиторією, отримати менторську експертну підтримку для того, щоб їх бізнес був успішним.
Наприклад, який бізнес? Це йдеться про все пов'язано з мобільними телефонами, мобільна комерція, освітні проекти. Що саме?
Ні, насправді це не дуже так. Справа в тому, що цей акселератор відкривається за підтримки Київстару. І ідея наступна. В Україні зараз дуже важко відкривати і сформувати нові ринки для підприємців. Великі корпорації, вони є монополістами, вони мають великі ринки, так? І зараз насправді, але ж ми всі розуміємо, що розвиток малого і середнього підприємництва – це важливий поштовх для розвитку економіки. Це перше. По-друге, зараз дуже багато підприємців і стартапів їдуть за кордон. Тобто треба створити умови для того, щоб вони розвивалися тут, щоб вони нікуди не їхали, щоб оренді тут розвивалися, щоб студенти, які випускаються, мали робочі місця. Саме тому великі корпорації, такі як Київстар, які мають сміливість для того, щоб це робити, готові поділитися своїми ринками. Тобто це акселератор, це програма, яка допоможе молодим підприємцям в партнерстві з великою корпорацією створити свій бізнес і розвивати його, і формувати вже в рамках існуючого ринку. Якщо ми говоримо про Київстар, то це 25 мільйонів абонентів.
У мене є свій проект. Так. Ми з другом хочемо запустити свою справу, маленький
Чудово.
Бізнес. Що нам треба для цього?
Перше, вам треба зайти на сайт. Це перше. Якщо у вас є питання, ви можете написати мені. В Фейсбуці мене дуже легко знайти.
Сайт,
або написати
сайт який?
vdnhtech.com. Або зателефонувати, там є всі контактні телефони. Після цього ви заповнюєте заявку, де ви описуєте, що ви хочете, що за проєкт у вас, який тип цього проєкту, скільки у вас людей в команді, чи є у вас вже прототипне рішення, чи це просто на стадії ідеї, що ви вже перевірили, цю заявку подаєте. Ми вам відпишемо. Заявки треба подавати до 20 червня.
Якого типу технологічних рішень, знань не вистачає молодим підприємцям, початківцям в Україні?
Ну, по-перше, це юридичні знання, так? Яким чином реєструватися, яким налогом чи податки в нас в країні можна платити. По-друге, це яким чином працювати в команді, тому що запал, він є тільки з самого початку, а потім починається важка кожноденна праця, коли мотивація то вверх, то вниз. Тому дуже необхідно, ну, тобто розуміти, яким чином працювати з командою. Третє, це розуміти, чи ваше рішення, воно взагалі потрібно ринку, чи не потрібно. Насправді, найуспішніші проекти – це ті, які вирішують актуальну проблему.
Для прикладу, які стартапи підтримано?
Ще стартапи не підтримано, програма тільки відкрилася, вона триває до 20 червня. Пріоритетні напрямки, які ми виділили, вони є на сайті, можна подивитися. Але насправді це дуже-дуже багато тематик. І мобільні додатки, пов'язані з навчанням, пов'язані з здоров'ям, пов'язані з електронною комерцією, пов'язані з хмарними рішеннями. І це як нові інноваційні продукти, які можуть запускатися в партнерстві, так, і продукти, які спрямовані на оптимізацію, наприклад, розходів корпорації, або для того, щоб оптимізувати внутрішні процеси. Це не тільки для молодих команд, це дуже важливо, тому що якщо у вас є малий або середній бізнес, і ви вже розробляєте рішення, які вже є працюючими, ви розумієте, яким чином вони можуть бути інтегровані до корпорації, так, або яким чином це може реалізовуватися в партнерстві з корпорацією, то дуже важливо також подаватися, або принаймні зателефонувати. Ми зараз проводимо скайп-інтерв'ю з експертами Київстару і дуже детально проговорюємо, відповідаємо на всі запитання для того, щоб люди розуміли і підприємці розуміли, яким чином можна розвиватися разом.
А чому у вас такі от вимоги? Та я читала перелік вимог, які мають бути команди, або так, я підготувалася до інтерв'ю. Там має бути не менше двох осіб, одна особа має бути обов'язково громадянином України. Вони мають прийти вже зрозуміло, що своїм проектом. Чому так? Чому громадянам України? Це для підтримки саме українців?
Так. Це проект, який реалізовується стратегічною групою ВДНХ Тек. Там 6 осіб, яких є досвід, які прагнуть розвивати підприємництво в Україні. І саме тому, так, звичайно, ми хочемо, щоб це були українські підприємці. Ми хочемо розвивати українське технологічне підприємництво. Тому одна з осіб має бути зареєстрована в Україні. Компанія має бути зареєстрована в Україні. Податки мають платитися в Україні. І робочі місця мають створюватися також в Україні. Програма безкоштовна. Проживання і харчування – сплачує акселератор. Програма буде відбуватися на ВДНХ в новому приміщенні, новий павільйон. І в додаток буде йти будуть до резидентів йти велосипеди, тобто попрацювали, а працювати буде важко. Потім поїхали, покаталися і подивилися, що буде на ВДНХ.
Кажучи про розвиток молодих бізнесів, ви як керівниця програми розвитку стартапів, ви бачите, де є ніші зараз? От підкажіть нашим слухачам.
Можна говорити про онлайн-навчання, про додатки, які формують нові навички, про додатки, які спрощують ваше кожноденне життя, наприклад, там онлайн-оплати або сплати комунальних послуг. Зараз дуже багато людей користуються мобільними телефонами, тому я б думала про мобільні додатки як одне з них.
Записуємо, Ірина Сампан, записуємо. Де можна заробити коштів?
Але це ще й меседжинг, це ще й прискорення швидкості, це й сервіси або технології, які дозволяють активніше використовувати 3G-мережу. Ну, а більш детально, напевно, тому що там у нас на 9 сторінок виписано, це не просто ми формували це командою. Команда в нас інтегрована, це команда ВДНХ Тех, команда корпорації.
Я думаю, як добре бути розумним, ініціативним, молодим,
знаєте, це ще й важко, тому що це дуже велика відповідальність. Але хто
треба
не пробує, той...
На що треба зважити тим, хто починає? Ось дійсно є ідея, думають, що заробимо тут коштів, є молоді ініціативні, як ми кажемо. На що треба зважати? Чи є знання, ось як ви кажете, з бюрократичних питань, так? Чи є бухгалтер, бухгалтерка, чи що, бюджет прорахувати?
Це все те, що чому ми будемо навчати під час акселераційної програми, це все, що ми будемо проробляти. Фінансову модель, фінансові проджекшени, яким чином прорахувати, яким чином зробити прайсинг свого продукту, яким чином виходити на перших клієнтів, що треба враховувати при цьому, яка форма реєстрації найзручніша для вашої компанії саме, яким чином може відбуватися співпраця з корпорацією, що для цього потрібно. Тому що молодим бізнесом з одного боку важче, з іншого боку легше, тому що корпорації, вони такі важкі, в них є свої політики, правила, яким вони мають слідувати. А молоді стартапи і молоді компанії – це компанії, які проактивні. Це перше. Друге, звичайно, треба бути проактивним. Ось зараз мені дуже подобається, тому що дуже компанії пишуть, багато компаній пишуть. Вони кажуть, ми не хочемо ще заповнювати заявку, ми хочемо задати питання. Вони їх задають і після цього, враховуючи всі коментарі, йдуть записувати, подавати заявку до акселерації.
І, мабуть, останнє питання перед погодою, яка буде буквально за декілька хвилин. Я так розумію, що оці інкубатори, так, вони ж взяті з якоїсь західної країни, прекрасної Європи або з Америки. Чи в Україні це можливо зараз? Ви доказуєте, що можливо, і, мабуть, побачите, так, з вашої практики. Які будуть так, креативні, чи це буде маячня, ті проекти, які будуть приносити студенти, або не студенти. Наскільки в Україні буде забезпечувати оцими інкубаторами робочі місця, і наскільки це успішно в Україні взагалі?
Справа в тому, що в Україні в нас немає ні в школах, зараз вже починає ситуація змінюватися, але так як в Європі або в Штатах, вони виховують підприємницький дух з початку навчання. В нас, на жаль, такої можливості немає, тому інкубатор-акселератор, так, це якраз та можливість, яка дає спробу для молодих підприємців зробити свій перший крок. І це зовсім не дає гарантії того, що це буде успішно. Але дуже важливо не просто бути успішним, важливо після того, як в тебе не вийшло, піднятися і зробити знову наступний крок, і знову пробувати розвивати свій бізнес.
Це говорила Олена Калібаба, керівниця програми розвитку стартапів телеком-акселератора ВДНХ ТЕК. А нині анонсований прогноз погоди по всій Україні.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 20 травня в Україні потепліє. У західних областях та у південній частині протягом дня очікується підвищення температури повітря до 17-22 градусів. На решті території плюс 14, плюс 18 і лише найхолодніше буде на північному сході. Чернігівщина, Сумщина – 10-14. Дощі у більшості областей втримаються. Лише на заході у п'ятницю переважатиме суха погода і можна буде там насолоджуватися сонцем. Вітер в Україні залишається свіжий, північно-західний 5-12 метрів за секунду. Вихідними потепління пошириться на всі області України. Проте дощі ще залишаться.
Дякуємо Наталці Діденко. І ранкова хвиля триває. При мікрофоні Ольга Веснянка, Ірина Сампан. І нині у нас студії вже з'являється музикант Максим Товстий. Будемо говорити про щорічний фестиваль андеграундної музики «Electric Experience». Ну а нині послухаємо трохи цієї андеграундної музики в ефірі громадського радіо. Чи ви чуєте наш голос? Так в перекладі звучить «Do you hear my voice?» Питаємо ми наших слухачів, і голос також. Це ваш голос, пане Максим Товстий. Доброго ранку.
Добрий ранок. Так, це мій.
Так, давайте поговоримо про андеграундну музику, так? Я взагалі її не слухаю, так? І... Да, це не на жаль і не на щастя, я просто констатую.
Але
факт.
На фестиваль можна сходити. До речі, коли це
потрібно.
Буде фестиваль?
26 травня, це вже дуже-дуже скоро.
От, я закінчу свою думку. Ви можете описати свого слухача? Слухача вашої музики, вашої пісні, вашого гурту, і хто прийде на фестиваль?
Ну, я би виділив, мабуть, два типи. Перший – це люди, яким, мабуть, за 40 уже, які цю музику слухали, коли їй було важко дістати, на бобінах, якихось платівках, які вони якось там на цих рентгенівських знімках переписували одне одному. А інша половина – це, як каже мій батько, прогресивна молодь. Тобто люди, які хочуть якби виділятися, не слухати попсу чи щось таке, а хочуть слухати таку от якісну музику.
Ви давно вже цим займаєтеся?
Саме музикою чи, як ви кажете, андерграундною музикою?
Ну, саме написання власних пісень і створення власного продукту.
Я почав писати пісні, мабуть, років 10 назад, але так, щоб їх можна було давати слухати людям, то, мабуть, років 5 назад.
Розкажіть детальніше про фестиваль взагалі. Чи є це ідея, ініціатива?
Це моя ідея. Я перший зробив 3 роки тому. Нам всім дуже сподобалось, і я вирішив це зробити регулярно. Так як концерти, взагалі, поки ви організовую вже 6 років, по різним клубам, а саме більш масштабне, оце третій рік. І ідея була просто шукати якби молодих виконавців, не відомих якихось розкручених, а молодих, але з такою музикою, яку я і інші люди могли б виділити як європейською, можливо, західною. Тобто, коли їх слухаєш, не відчуваєш різниці, що це наші хлопці.
Наші хлопці або дівчата, так, власне, щойно подумалася. Скажіть, де саме проходитиме фестиваль, чи платний вхід, і чи гурти з Києва, чи з цієї України будуть?
Ну, давайте по черзі. Проходити він буде в клубі «Монтерей», який прямо тут поряд на Прорізній, 8.
Поруч зі студією на Хрещатик, 26.
Поруч зі студією, так, в самому центрі Києва. Квитки досі ще продаються по 80 гривень, далі будуть по 100 і 150. Тому...
Для прогресивної молоді. Дешево, так і...
Ну, насправді, досить недорого, там 5 гуртів і класний клуб, величезна сцена, дим, світло, все в кращих традиціях.
Хто ці люди, хто ці групи, звідки?
Вони всі зараз живуть в Києві, але, наскільки я знаю, дехто з них приїхав із східних регіонів. Наприклад, я знаю, що в одній групі є двоє людей із Луганська, а в минулому році була повністю донецька група, які приїхали жити в Київ.
А назвіть назви, будь ласка.
Тому що в минулому році нашими східними гостями була група Синоптик. Я думаю, їх зараз багато хто знає, вони дуже швидко розкручуються, взагалі молодці. Я радий, що ми виступали разом, хороша група. Зараз от вони в Німеччину йдуть виступати, тому я радий, що вони грали з нами.
Чому ми питаємо? Тому що у нас на наших проєктах «Київ-Донбас» є окрема рубрика «Музика Донбасу», так? І ми от збираємо
по крупицях. Донбасу можна ними гордитися.
Так, а цього року, власне, 26 травня, хто, ви кажете, виступатиме?
Це група «Hills», але вони вже живуть в Києві, як вони мені сказали, досить давно вже, здається, 5 років.
Досить давно.
Вже фактично кияни.
Угу. Кажучи про вашу музику, якусь ми чули в ефірі, знаєте, мені чомусь нагадалося з часів моєї студентської юності, як ми слухали Sex Pistols або саундтрек до фільму «Спаун». А чим ви надихаєтесь?
Ну, ми надихаємось музикою 60-х, 70-х. Це Джимі Хендрікс, Лед Зепелін, Блек Себет. Ну, от
Дженіс це... Джоплін?
Так, вона теж, але в мене голос трошки не такий. Але в цілому так, да. Ми любимо Дженіс Джоплін.
А мені от цікаві такі запитання, якісь внутрішньо інтимні, так?
Опа, тому мене що... є дівчина, якщо.
Не в тому плані, а в плані підготовки, так, у цих репетицій. Тому що для мене андеграунд, так, в мене слово це дуже асоціюється напряму з андеграундом. Ну, тобто це якісь підвали, це якісь...
Гаражі.
Там репетиції. Якісь... Так і є, так? Ну, тобто
так
це
є.
Не міф
от
в моїй голові.
Я зараз після вас іду, вип'ю каву і їду на репетицію якраз таки в свій гараж.
Опишіть його.
Ну, якби, він зроблений фактично як студія повноцінна. Тобто там дві великих кімнати, є також скло між кімнатами, повністю обшити, там вся ця апаратура. Ми це все самостійно робили і ще давно.
Я завжди мріяла побувати у цих підвалах, де групи репетирують.
Фу-фу-фу. Постучу, хоч це не можна в радіостудії, але постучу.
Чому?
Можна ж побувати в підвалах.
Це надзвичайно
цікаво,
мені здається.
Ну,
більше з них виглядає так, що там досить непогано. От уявіть, якби ваша студія була не на Хрещатику, а десь в підвалі. Ну, яка насправді різниця? Всередині вона ж
дивіться,
так само виглядає.
Фестиваль називається Electric Experience. Ви кажете про те, що ви робите репетиції. Себто у вас є жива музика. А якою є частка от, власне, електронщини, того,
ні,
що монтується на комп'ютері?
Електрик в плані, що це якби електрогітари. От в такому. Це не електронна музика. Це якби рок-музика. Це ще пішло як з 60-х, коли це от електрик блюз і все інше, коли масово музиканти стали купувати електрогітари. Там, можливо, там ранні Бітлз, коли грали там скіфл, і вони називались по-іншому, то вони грали на акустиках, а потім стали це все перегружати.
А чи вірно я розумію, що ви з діджеями і з тими, хто робить ремікси, не співпрацюєте?
Ні, ні, в нас жива справжня рок-музика, лампова і вінтажна.
Лампова і вінтажна. Мені виглядає, що наш колега Андрій Куликов буде в захваті від цієї розмови. Дуже любить підбирати такі цікаві композиції.
Тобто, якщо ви не записуєте, у вас немає, да, якихось власних дисків чи власних...
Є.
Як ви просуваєте вашу кампанію?
Ну, наприклад, моя група, ми вже третій альбом майже закінчили. Він буквально на 90% готовий. І перші два альбоми видавались на німецькому лейблі. Називається на Sony Records. Вони робили і вінілові платівки, і диски. Третій альбом ми вважаємо, що ми виросли, і ми хочемо знайти якийсь більший лейбл. Ну, принаймні, спробувати. Тому що до такого локального німецького ми зможемо завжди повернутися. Ми от надіємось. Отак от, в принципі, і просовуємось.
Тобто можна під нашою розмовою написати статтю з заголовком «У Європі слухають андеграундну музику із України».
Скажу запросто, причому не лише нас, багато груп.
Так, а як коли шукати ось ваші записи десь у Німеччині, це буде написано «Музикант Максим Товстий»? Чи...
Так, там ззаду на платівці написано якби «Учасники групи». Я навіть дивився в інтернеті, один раз мені було цікаво, там список магазинів по всьому Євросоюзу, де можна купити ці платівки. Там була і не лише Євросоюз, була Великобританія, наприклад, Італія, Франція, це все зрозуміло, і аж до Греції, наприклад. Тобто від Греції до всьому. Звісно, їх було 500 копій чи 300 копій, 350, по-моєму. Це якби небагато, але все рівно в кожній країні по декілька наших платівок.
А розкажіть про свою групу, скільки музикантів, і нагадайте назву, будь ласка.
Наша група, от яку шматочок пісні ви чули, називається The Heavy Crawls. Нас троє, я і двоє гарних дівчат. Раніше нас було двоє, лише
а
я і барабанщиця.
Не гарні.
Ну, не знаю, це вам
добре, судити. The Heavy, перепрошую.
Crawls. CRAWLS.
Це, власне, хто в перекладі, нагадаєте?
А, Бог його знає.
Важкі кролі?
Хай буде кролі. Нормально.
Так, гарна розмова у нас з музикантом Максимом Товстим про андеграундну музику у Києві, про її популярність в Європі. Ми її тут завершуємо. І, напевно, ви запрошуєте усіх охочих.
Так, звісно, в четвер, будь ласка, будемо раді бачити. О 7:00 ми вже починаємо грати. О 6:30 відкриваються двері. Тому приходьте. А якщо хочете зекономити, купуйте квиточки вже зараз. І зекономите 20 гривень.
Тому що чим ближче, тим дорожче.
Так,
дякуємо за розмову. Приходьте і, до речі, фундуйте громадське радіо, адже ми звітуємо щотижня про зібрані громадою кошти. Завдяки вашим внескам зростає незалежна журналістика. Зробіть регулярний внесок на сайті громадськерадіо.орг і автоматично переказуйте комфортну суму щомісяця. Далі ми прощаємося з Іриною Сампан. При мікрофоні була Ольга Веснянка, звукорежисер В'ячеслав Поліщук. І можна слухати з 12-ї години, підкажіть, Ірину, програму «Київ-Донбас», яку вестимуть колеги.
Так, анонсуємо ми «Київ-Донбас» з Анастасією Багалікою та Михайлом Кукіним. Колеги з 12-ї по 14-ту годину будуть спілкуватися з керівником «Донбас-СОС», піднімуть тему становища переселенців і переселенок з Донбасу. Також завітає до студії музикант з Луганська, а ще представниця ініціативи «Зробимо Україну чистою разом» Юлія Мархель. І розповість, що змінилося за останні 2 роки у сфері захисту довкілля.
Дякуємо, слухайте, думайте.
До побачення.